pag-usapan natin itong simba. So, yun. Lahat ng religion, lagi nilang sinasabi sa miyembro na kailangan kayo magsimba para maligtas. So, ngayon, bakit ito nila itinuturo na kailangan magsimba ang miyembro? Dahil sa panahon sa pagsimba, dito nila makulikta ang pera sa mga miyembro. Kaya kung isipin natin mabuti, kung ang miyembro ay hindi magsimba, sino kukuliktahan ng pera ng mga pare at mga pastor ninyo? Kaya wala silang kukuliktahan ng pera. Dahil doon sa panahon na yon, nanguliktas sila ng pera. Mula nga nung namulatan ko, sa isang linggo lang, isang bis lang nagmisa, araw ng linggo. Tapos sa isang linggo, sa araw na yon, sa tuwing misa, isang bisis lang mauligta. So nagbago-bago ito. Bawat taon o bawat panahon, nagbago-bago ito. Yung isang misa sa isang araw, umaga lang kumbaga, meron na silang nagtrus lang hapon, hanggang sa nabago ulit, na halos oras-oras na. Hanggang sa nabago ulit, na sa loob ng isang linggo, meron na silang misa na tatlong bisis sa isang linggo. Hanggang sa dumami, halos araw-araw na, isang araw na lang pahinga. Hanggang sa isang araw, ilang bisis na ang misa. Pagkatapos noon, na isang panguligta sa bawat pamisa, sa bawat misa, nagawang dalawang bisis manguligta. Before and after sa misa. So dito natin makikita na ang turo nila na ang pagsimba ay yun daw ang kaligtasan. Kailangan kayo magsimba para maligtas. Pero ang totoo noon, ang pakay nila, para lang makukaligta ng o makakulimbat ng pira sa mga miyembro. Kaya itinuturo nila na kailangan kayo magbigay ng 10% dahil yun nga daw pinag-utos ng Diyos na ang biyayang dumating sa inyo, ipamahagi daw din ninyo doon sa kanila. Pero ang totoo nun, hindi ito pinag-utos ng Diyos kasi nasa mensahe ng Diyos at ito din ang paniniwala ko na ang Diyos hindi dapat pagkakitaan. Na ang sabi ng Diyos, please don't sell my word ako na walang kapalit. So, sa bagay kalalukuhan, kasinungalingan, panglilinlang o mapanglamang sa kapwa. Dahil malinaw na ang turo nila ay hindi kaligtasan. Kung isipin nga natin, bago pa kayo kumita ng pera, bago pa kayo nag-umpisa magtrabaho, meron na ang kaparte, ang pati ninyo, sa kita ninyo. Kakainin nyo na lang, ibigay nyo pa sa kanila kasi naniwala kayo sa turo nila na pag hindi kayo magbigay ng 10%, babawiin ng Diyos o mawala sa inyo ang biyaya na kayo nga mismo ang nagsumikap. So lumalabas, kung isipin din niyo mabuti, na ang Diyos ay parang isang sinto-sinto, kumbaga, na nagbigay sa inyo ng laruan at dahil wala kayong binigay na kapalit, babawiin ng Diyos ang laruan ninyo. So mahulog sa walas at matinong pag-iisip ang Diyos kung isipin natin ng mabuti. So hindi ganun ang Diyos. Ang biyaya na dumating sa buhay ninyo ay sa sarili ninyong pagsumikap. Hindi dahil binigyan kayo ng Diyos ng biyaya. Ang binigay ninyo na biyaya ng Diyos sa inyo, yung naggabay, siya ang nagbigay ng gabay sa inyo. naiwas kayo sa mga aksidente, naiwas kayo sa sakit o ano pa man, o pinapaisip sa inyo kung anong dapat gawin para kumita kayo habang nabubuhay kayo sa bawat araw. Yun yung ginagawa ng Diyos doon sa bawat isa. Hindi ibig sabihin na kumita kayo kasi ang Diyos ang nagbigay sa inyo, kaya babawiin niya. At yun ang kasinungalingan. Tinuturo lang nila yun para kayong mga membro matakot na babawiin ang Diyos ang biyayang meron kayo na hindi nyo naisip na dumating sa buhay ninyo dahil sa nagsumikap kayo na kumita. Yun yung tinuturo nila ang simba na yun ang kaligtasan. Pero yun nga ang pakay nila, puro pera na lang ang punot dulo. So hanggang dito lang muna sa sunod uli na video.